Příjemné sobotní dopoledne vám všem dobře naladěným přátelům všeho živého přeje Iveta Kalátová. Alergie. Tak to je zdravotní problém, který někdy trápí nejenom nás dvounožce, ale i naše domácí zvířata. O léčbě a vůbec třeba i o imunitě bude mimo jiné řeč v pořadu Svět zvířat, který právě začíná. Jste srdečně zváni a já už vám popřeji hezký poslech.
Svět zvířat.
Známá znělka nám v tomto pravidelném sobotním čase připomíná, že se budeme na Českém rozhlasu Sever věnovat našim malým i velkým domácím mazlíkům. Dnes veterináře Martinem Kolafou z Liberce. Tak dobrý den, já vás u nás vítám.
Dobrý den.
Tak je na čase, abychom opět oslovili i naše posluchače, tak jsme vám k dispozici na telefonním čísle 475 212 212 nebo nám pište na host@sever.rozhlas.cz. Bude tady víceméně taková naše známá veterinářská poradna, ale pane Kolafo, my bychom se možná mohli zaměřit, i když v nos se to ještě moc netváří, ale na alergie, protože ona ta letošní zima je taková prazvláštní. Někdy mně přijde, že někteří mý známí už začínají kýchat. Týká se to třeba i psů nebo koček, taková alergie?
Ano, určitě počasí má vliv i na imunitu zvířat, na jejich odolnost a výskyt různých nemocí, ať už virových nebo jiných. A co se týká alergií, tak samozřejmě část jich je spolu způsobená i pily nebo látkami přítomnými v prostředí, ať to jsou vdechované látky, inhalečně způsobující různé alergické reakce a případně i alergeny v potravě.
Aha, ale znamená to, že jsou to stejné alergeny, které působí na nás, na lidi a vlastně se to projevuje stejně, nebo u těch zvířat se to projevuje trošku jinak?
U zvířat bývají mechanismy poněkud jiné, protože mají kůži jinou, dal by se říct tlustší, mají asi 50 vrstev kožních, je často velmi proděravěná vstupem chlupů. Když si vezmete četnost chlupů na lidské paži a na trupu hunětého psa, třeba malamuta, tak to je nebetyčný rozdíl. Takže v podstatě kůže musí mít dobrou odolnost, říká se tomu lipidová vrstva nebo membrána, která má chránit proti vnějším prostředí. A mnohdy se stává to, že pejsek je z jakékoliv příčiny, třeba z důvodu zevních parazitů, nebo je-li přicitlivělý na některou složku z potravy, ve stavu, kdy právě bariérová funkce kůže je narušená. Tím vzniká kaskáda zánětu v těle a dochází k tomu, že pejsek se třeba drbe, poškodí si kůži a majitel přijde s tím, že má nějakou alergii a že se mu vyskytly nějaké červené fleky a že ztrácí srst a je potřeba to léčit. Takže my vlastně léčíme druhotné následky, prvotní příčiny, která může být i metabolická, nebo, jak jsem zmínil, i primárního původu, kdy onemocnění některé vnitřní orgány nebo i geneticky podmíněná.
Aha, a ono se to tedy dá nějakým způsobem tedy i u toho pejska nebo u kočičky vyzjistit? Zdali to je třeba i z nějakých nevhodných granulí, nějaké nesprávné stravy, která obsahuje nějaký alergen, nebo jestli to je zrovna z kočiček na jaře?
Vždycky je potřeba mít majitele, který dobře pozoruje své zvířátko a k tomu dobré údaje od něj. A zároveň musí být i ten lékař, který chce problém nějak vyřešit, dobře vzdělán, protože když bude léčit jenom to, co vidí, tak mnohdy se dostane jenom do slepé uličky. Vědci analyzovali mnoho psích plemen, desítky, a zjistili jejich DNA a samozřejmě se dostali až k původu, kdy část psů prochází přímo z vlčích plemen, pak jsou psi pastevečtí, mastifové a lovečtí psi. A ku podivu německý ovčák je třeba původu z mastifa. To se moc neví asi veřejně. No a z toho se dají i odvodit některé poruchy, které nastávají u psů, takže velké instituce sledují genetické stopy nemocí, čili jsou schopni určit gen, který nese třeba některou vadu.
No to je neskutečné, kam až ta věda pokročila, tak o těchto zajímavých věcech si budeme určitě povídat po písničce. Tak nám už tady blikal telefon, tak nebojte se k nám zavolat na telefon 475 212 212 nebo nám pište na host@sever.rozhlas.cz. Já se dívám, nám už tady přišla opravdu řada dotazů, dokonce jeden dotaz posluchače Honzy, který nám právě píše o příznacích svého pejska, vypadá to možná na alergii, ale nevadí, nebudem předbíhat, počkáme po písničce. Sobotní pořad Svět zvířat na Českém rozhlasu Sever pokračuje i s naším hostem, veterinářem Martinem Kolafou z Liberce. Povídali jsme si o alergiích, ale máme tady dotaz, který je z trošku jiného ranku. Vítáme u nás našeho prvního hosta, posluchače, pana Michala. Dobrý den.
Ano, Michal Křemsa, dobrý den, přeju hezký den.
Dobrý den.
A obracím se také zároveň Ivetková, zdravím, přeju krásné předpoledne a možná i dopoledne a vlastně skvělý celý den, ale na pana doktora se obracím ohledně třeba netopíru, protože lidi straší a mnozí straší, že když vám vlítnou dobytu netopíři, takže v podstatě mají steklinu. Já jsem se s ničím takovým nesetkal a že už jsem pár pěkných netopírů tady měl jeden tady je zalezlej někde, ten byl večer naposledy lítal.
Ale, máte nájemníka?
Ale, no, mám nájemníka, ale takový příjemný, no, ale půl metru, když rozetne křídla, tak má v průměru půl metru. Takže a malinká ta myšička okřídlená. Že
dobře,
opravdu,
takže vrátíme se k dotazu, jestli tady netopíři jsou opravdu nositeli vztekliny.
Nositeli vztekliny či jiných parazitů, jestli pan doktor by mohl odpovědět, tak by to bylo.
Předáme slovo.
Ano, tak pokud se týká vztekliny, tak v Čechách je obecně vzteklina utlumená u masožravců. Co se týká výskytu u netopíru, není potvrzená, ale byl bych opatrný vzhledem k manipulaci, která může být až vedoucí k pokousání od netopíra nebo poranění, protože mnohdy jsem také musel se dívat na poraněné netopíry a ošetřovat je, tak je lépe se obrátit, pokud se jedná o takový případ, že je nutno manipulovat s netopírem, na středisko ochrany zvířat, které je v každém větším městě, nebo ten kontakt seženete, a tam vám kvalifikovaně poradí, co s takovým netopírem dělat. Lépe nechat je v přírodě, protože letošní mírná zima napomáhá netopírům v tom, že jsou i častěji mouchy a podobně, opět přes zimu vylétající štěrbin na půdách a podobně, takže oni nezazimovali tak jako jiné roky. Jsou aktivnější, proto ho nacházíte i v tomto jinak krutém období, kdy bývají mrazy minus 10 a více a netopír je zalezlý, ale rozhodně se nebojte netopíru, pokud okolo vás létají, to vám nic nemohou udělat. Pokud vám letí do místnosti, otevřete okno, nechte ho zase vrátit se na jeho původní stanoviště.
Tak. Já se určitě nebojím, protože já mám tyhle ty zvířátka ohromně rád, protože ono to i na mě kolikrát spínkalo v předchozích letech, měli jsme to i v televizi, takže že to jsou fakt roztomilý zvířátka a že by nějaký netopír pokousal, to ne, mám tady i videoklipy s netopíry a natočený, takže jako velice krásný a jsou to takový rozkošný zvířátka, tak. Ani bych neřekl, že by mohli roznášet vzteklinu, alespoň ani nevím, jak se ta vzteklina projevuje. Já vzteklej nejsem, takže...
Tak z hlasu usuzuji, že jste velice hodný a klidný člověk. Pane Michale, moc vám děkujeme za dotaz.
Já taky děkuji.
Mějte se moc hezky.
Ano. Panu doktoru přeju krásný den a ať se daří. Já děkuji.
Naslyšenou. Tak já jsem se zmiňovala ještě předchozím vstupu o posluchači, který nám napsal ještě možná, jestli to je alergie, nevím. Dobrý den, máme takový problém, máme dvouletého maltéského psíka a hrozně se drbe. Blechy nemá, šampon nepomáhá a na kůži v místech třísel a bříško má posytý drobnýma červenýma tečkama. Po těle nemá nic, stále si však drbe krka uše. Díky moc za radu, Honza. Lze to nějak definovat?
V podstatě já nemohu nějakou diagnózu stanovit takhle na dálku, ale mohu poradit to, že nejčastější příčinou svědivosti u psů bývá zevní parazitóza, nejčastěji blechy, i když je nevidíte, 95% blech sídlí mimo zvíře. To znamená, že na něm občas nějaká blecha může zanechat svoji stopu, kousnutím vpustí polobílkovinnou látku do kůže, aby mohla vůbec sát krev, a ta látka tam zůstává a působí alergii až 6 týdnů trvající. Než nám zaberou prostředky proti různým zevním parazitům, může to trvat i 2 až 3 měsíce, pokud se používá běžný prostředek v pipetě. Z toho důvodu je potřeba stanovit diagnozu, jestli to je zevním parazitem nebo i vnitřními parazity, jestli nemá pejsek nějakou jinou reakci na cokoliv z prostředí nebo na nějakou chemikálii ve formě obojku třeba nebo jiného postřiku, může mít také reakci ze šamponu. A pokud ani to nepomůže, tak pak se stanoví další a další možnosti. Takže určitě vyhledat kvalifikovaného odborníka, který vám s tou kůží poradí, a případně vědět předem, že běžné prostředky, které koupíte volně proti parazitům, nemohou třeba pomoci, a z toho důvodu se vyvinuly teď nové antiparazitární tablety, které působí buď měsíc nebo 3 měsíce, a výhoda těchto tablet spočívá v tom, že můžete psa šamponovat, ošetřovat, nestratí to jako obojek, déšť nevadí, čili v podstatě malá množství látky se dávají přímo do kůže, nevadí to ani březinferám, ani štěňátkům dvouměsíčním, ani dětem v okolí, čili my chráníme svoje životní prostředí a chráníme i orgány a tělo našeho mazlíčka, tak aby byl co nejvíce ošetřen a nešířil toxickou látku do okolí.
Mm-hmm. Tak, tolik jedna z odpovědí našeho dnešního hosta. Máme tu veterinární poradnu s panem Martinem Kolafou z Liberce. Volejte nám 475 212 212, pište nám i na host@sever.rozhlas.cz. My se po písničce dostaneme k dalšímu dotazu. V sobotním dopoledním pořadu Svět zvířat s naším hostem Martinem Kolafou z Liberce probíráme nemoci, které, dalo by se říci, souvisí i s námi, s lidmi. My probíráme například alergie, také díky Michalovi, který nám zavolal, jsme probrali trošku i vzteklinu, ale my tu máme ještě jeden takový zvláštní dotaz od Václava z Litoměřic. Dobrý den, mám takový dotaz, máme staršího pejska, je to kříženec a ten najednou ztratil rovnováhu a tak nějak podivně kýve hlavou a vypadá to, jako kdyby požil alkohol, jinak chuť k jídlu má. Můžete mi poradit? Předem děkuji za odpověď. Tak jak na to? Nebo co to je?
Je to těžká odpověď, protože pejsek může být nemocný už od štěněcího věku, kdy měl těžký porod a může mít poškození mozku a teprve teď se projevilo, nebo může mít onemocnění uší, kde je ústředí statokinetické, které zajišťuje rovnováhu, takže může mít chronický zánět středního ucha, který proniká i dál. Pak může mít něco s cévama, když je starší pejsek, takže může mít zvýšený tlak, prasklou cévku, může mít i neurologický problém tedy, to znamená něco s hlavou, a pak může mít zánět kloubu. A takhle bych mohl pokračovat ještě několik minut.
Aha.
Takže určitě zajít k specialistovi a nechat psa vyšetřit.
Určitě by asi neměli naši posluchači otálet ty dotazy, které nám sem chodí, to sám musíte klidně také usoudit, že jsou hodně někdy až závažné, takže někde lépe než dotazem se rychle obrátit na svého veterináře.
No hry, nevím, někde... co na to říci, já bych své dítě taky nenechal operovat někde v hypermarketu, takže bych zašel někam,
dobře,
kde to umí.
Já když jsem ten dotaz četla, tak mě to přišlo, jako kdyby měl cévní mozkovou příhodu, kdyby byl po mrtvici.
Ano, je to možné. Stává se, že pejsek má nějaké onemocnění dlouhodobé, třeba onemocnění jater, tím se naruší fragilita cév, praskají třeba cévky v uchu nebo jinde, nebo v oku, to se nepozná moc, psa nestudujeme, ten si mrká sám ve svém koutku, chodí ve svém stereotypu, takže neprojevuje žádné příznaky onemocnění, ale najednou, pak když je vážnější situace a on už opravdu nemůže, tak dává najevo nějaký problém. Obecně ve smečce masožravec nesmí vůbec dát najevo, že je nemocný, protože by byl jako živá konzerva a byl by ohrožen potenciálně.
Mm-hmm. Mě teď ještě možná trošku uhnu tematicky, ale docela by mě zajímalo, vy ve své praxi vy se třeba setkáváte se zvířaty, s pejsky, s kočičkami nebo i s králíky, kteří mají třeba podobné onemocnění jako my lidé, třeba i stejný průběh. Máme to hodně společného se zvířaty, s lidsko-zvířecími onemocněními?
Tak vztahy v dnešní době jsou velmi úzké mezi majiteli a zvířaty, takže do jisté míry se stane, že mají podobnou nebo stejnou nemoc majitel a jeho pejsek. Nevidím v tom nějakou vážnou souvislost, že by třeba onemocnění slinivky přecházelo z majitele na psa, ale věřím, že psychika majitele se promítne i do chování psa a do jeho vitality a podobně.
Aha, to je pro mě docela... Jaké jsou třeba takové nejčastější druhy onemocnění, které mají jak lidé, tak i zvířata? Je něco třeba na prvním místě?
Nedá se přesně říci, co je za prvé, za druhé, ale v některých obdobích jsou nejčastější infekční nemoci, třeba v zimě, kdy klesá výkon imunitního systému a dochází k tomu, že dokáží přežít viry a různé infekce ve vnějším prostředí, takže na sídlištích je častější výskyt třeba zažívacích potíží, kdy pejsci zvrací a mají průjem. Pak samozřejmě celoročně je problém s blechami a na druhém místě vedle těch zažívacích potíží se uvádí, že je nejčastější onemocnění kůže a související nemoci, to znamená záněty, které jsou různě lokalizovány v uších, ve střevech, na tlapkách a tak dále.
Právě nachlazení se týká další dotaz našich posluchačů, se kterým vás seznámím hned po písničce. Písnička je Lék, zpíval nám František Nedvěd, tak je to docela takové blízké tomu našemu tématu. Bavíme se o různých onemocněních, která postihují nejenom nás lidi, ale i naše zvířata. Ale teď trošku odbočíme, protože nám zavolala posluchačka Jana od Litoměřic. Dobrý den, dobré odpoledne. Dopoledne.
Taky bude za chviličku odpoledne. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana doktora. Máme dvě kočičky a pejska. A někdy se stane, že ty kočičky snědí tomu pejskovi ty granule a zase naopak. Jestli to nevadí těm zvířátkům. Děkuji vám.
Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak pokud se to stane výjimečně, tak to asi tolik nevadí, ale obecně krmiva pro kočky, pokud máte dobré kvalitní krmivo, obsahují několikrát více bílkovin. To by nemuselo staršímu pejskovi vyhovovat a mohlo by docházet k tomu, že on bude mít problém ve vyšším věku s ledvinami. Právě důsledkem nadměrného příjmu bílkovin v kočičím krmivu. Navíc tam je vyšší obsah vitaminů v kočičích granulích, takže pokud oni si to vyměňují, tak je to možná výraz jejich přátelství, kdy určitá dominantní skupina, která se dostane ke granulím, tak vyhrála. Mezi predátory to tak je. My sami máme doma kočky a psy, takže se snaží psi samozřejmě kočkám vždycky ukrást ty granulky, protože jsou chutnější. Kočka potřebuje daleko chutnější granuly než pes. Dokáže zpracovat svým čichem a chutěmi buňkami méně, dalo by se říct, obsažné granule, pokud jsou dobře navoněny, takže psům to dvojnásob voní, pochopitelně.
Aha. A tím chcete říct, nechci odbočovat, kočka má více těch chuťových pohárků nějak, nebo?
Ne, ona vnímá úplně jinak, ona vnímá křupavost granule, velikost a to, jak po kousání ta granule chutná a voní.
Takže pokud se někdy náhodou stane, že náš pes někde na návštěvě sežere kočkám granule, asi se nic neděje, ale dlouhodobě asi by to nebylo moc dobré.
Dlouhodobě se musíme snažit oddělit krmení koček od psího krmení. Mm-hmm.
Tak doufám, že paní Jana je spokojená od Litoměřic. Ještě jednou i vám, paní Jano, díky nejenom za dotaz, ale vy jste se těch kočiček ujala, což je moc fajn, tak ať jste všichni zdraví. Tak, ale zdraví, ano, to je téma dalšího dotazu našeho posluchače, ne, posluchačky. Chtěla bych se pana veterináře zeptat, ležím doma s nachlazením, vypadá to, že můj muž to ode mě také chytnul. Bolí ho v krku, máme doma 5letého pudla, který je stále s námi. Může se od nás nakazit? Pokud ano, jak bychom to poznali? Magda z Jablonce.
U přenosu nemocí z zvířete na člověka dochází méně často. Přenosu třeba virových onemocnění tam nebývá častá chřipka od psa, ale obráceně je to snažší. Aha. Takže malé měnlivé viry chřipky se mohou do jisté míry i podílet na onemocnění horních cest dýchacích u zvířat doma.
Jo, tak nehledě na to, že někteří páničkové si berou své pejsky do postele, kde se to nají, někdy říkají, dokonce moje kamarádka, on ten náš pejsek dokáže vytušit, kde mě něco bolí, on si tam lehne. Ono se to přisuzuje i kočkám, ale u té mé známé říkala, že to platí i pro psa.
Určitě ano.
Tak ale radši, pokud je někdo nachlazený, tak radši ať pejsek zůstane u sebe v pelíšku. Je to asi lepší.
Souhlasím.
Dobře, ale ještě k těm příznakům, jak se vlastně u psa nebo u kočky nebo vůbec u zvířat projeví nachlazení, že jim není dobře?
Například u kočky je to právě ztráta chuti k jídlu, protože, jak jsem zmínil, vnímají čichem potravu, takže pokud mají onemocnění jako rýma, onemocnění spojivek očních nebo horních cest dýchacích, což je velmi často onemocnění u koček, tak se první projev, který můžeme pozorovat, projeví právě odmítání jídla, ať už to jsou granulky nebo jiná strava, případně snížená tělesná aktivita, zvířátko je smutné, víc pije nebo nechce chodit na procházky, nerado se venčí v prvních dnech. No a později samozřejmě, pokud stoupá teplota, je tam nějaký další příznak, tak má buď zažívací potíže, nebo i kašel.
A jak se to potom léčí? Také klid na lůžku, jako my lidi.
Určitě ano, je dobré nepřetěžovat pejska, pokud je pocitově nevhodné počasí a necítíte se sami dobře venku, tak ta teplota je dvojnásob škodlivá pro nachlazené zvíře nebo zvíře v přípravné fázi nemoci. A projeví se to samozřejmě tím, že pejsek třeba začne více slintat, pak se rozkašle, je mu špatně z hlenu, které se tvoří, takže to je takový ten infekční kašel zimní. No a projevem bývá právě teplota, která se dobře potom snižuje různými antipyretiky, a v případě komplikací se rozhodně doporučuje nečekat více dní a dát antibiotika včas.
Tak, říká náš dnešní host, veterinář Martin Kolafa z Liberce. A po písničce Petra Rezka v našem povídání budeme samozřejmě pokračovat. Petr Rezek nám zpíval hezkou písničku o přátelství, samozřejmě mezi lidmi, ale jsou zde i pevná přátelství mezi člověkem a zvířetem, a když už člověk si takzvaně přivlastní zvíře, je povinen se o něj pořádně starat. Tak s naším hostem, veterinářem Martinem Kolafou, si povídáme právě o nejenom člověčích, ale hlavně i zvířecích nemocech. My se obloukem vrátíme ještě k té alergii. Ten mechanismus té alergie, jak to funguje vlastně u těch zvířat?
Vzniká alergie často z mnoha příčin a nám se podaří učit většinou jenom některé z nich. Hlavní příčinou bývají parazity, jak jsem zmínil, nežádoucí reakce na potravu nebo alergie na potravu nebo jiné nemoci, a přitom dochází většinou k uvolňování látek, které zprostředkují zánět. Ta látka se jmenuje histamin, ta se uvolní při každém štipnutí komárem a způsobí otok, začervenání a svědění. To bývá primární příčina všech problémů, kdy alergický průjem nastane po požití velké molekuly, třeba proteinu drůbežího masa nebo pšenice nebo hovězího masa. A většinou vzniká ta alergická reakce buď jako rychlá, okamžitá, do několika desítek minut třeba jenom. A ta je méně častá, nejčastější je do zhruba 3 až 6 hodin. Třeba po očkování může vzniknout taková reakce nebo po štípnutí. A pozdní reakce nastává až do 3 dnů, což bývá právě trávicí alergická reakce, respektive reakce na to, co pejsek nebo kočka snědli. Přitom dochází k změnám, které vedou k druhotným změnám třeba na kůži, takže mnohdy léčíme to, co je vidět, to znamená, že jsou nutná antibiotika a podobné prostředky, které neradi mnohdy dáváme, ale musíme, a léčení kůže obecně trvá, řekněme, 3 až 4 týdny, protože musí odrůst spodní zdravá vrstva, která už je léčená v té době, kdy se začne léčit. A pochopitelně trpělivost majitele, zvířete i veterináře je velmi zkoušena v tomto okamžiku. Takže je potřeba si vysvětlit celý systém, který vede k tomu vyléčení. To znamená, jak se má zlepšit třeba výživa v konkrétním případě, jak se má řešit protiparazitární program v případě alergického pejska, jak hlídat různé změny na kůži, aby majitel byl pozorný při každé zásadní změně, hned řešil situaci třeba vykoupáním, kdy odstraní alergeny z kůže, nebo odstraněním potenciálních parazitů z prostředí, to znamená bleší populace, která přetrvává ve formě larviček, vajíček a kukel třeba celoročně v bytě. A pak teprve je možné dělat další testy v druhém diagnostickém plánu, kdy se u starších zvířat třeba pátrá pro metabolické onemocnění, anebo se uvažují i různé genetické a imunitní faktory, které způsobí primárně vznik onemocnění, a bohužel majitel vidí jenom sekundární následky.
Teď jste dobře nakousnul i tu imunitu, mě to nedá se nezeptat. Hraje v tom velkou roli u těch zvířat jejich imunita, nakolik jsou imunní? Zdali některé zvíře je hodně imunní, některé méně, nebo...
Obecně se ví, že asi 2/3 imunitních buněk je modulováno v zažívacím traktu, takže pochopitelně hraje roli rovnováha mikrobů v zažívání, kdy imunomodulačně, to znamená zlepšujícím způsobem na imunitu celkového organismu, může působit kvalitní mikroflora ve střevech. Je nutno podotknout, že zvířata mají jinou mikroflóru střevní, takže nemůžeme použít jednoduchý jogurt z laktobacily. Dává se tam speciální doplněk, který obsahuje enterobakteriáce, což jsou kmeny přítomné ve střevech psů a koček. Pak je i specifická imunoterapie, kdy se používají i přírodní prostředky jako nenasycené mastné kyseliny, ty působí protizánětlivě jak v kůži, tak i ve střevech. Pak se přidává chemická látka metylsulfometan, to zní hrozně, ale
no to tady
je to v různých
hodně
doplňcích. Takže je potřeba se poradit, který doplněk by byl vhodný pro tu kterou formu alergie a která dlouhodobá léčba má psovi nebo kočce nebo jinému zvířeti vyhovovat.
Tak někdy je to zkrátka běh na dlouhou trať a je nutno, aby ten majitel byl opravdu trpělivý. Ne hned teď, ale...
Ano, snižovat třeba množství zánětlivých látek, konkrétně histaminu, lze i doplňky z pupalky, z kopřiv. To neznamená, že půjdu a natrhám kopřivy a dám je spásat mému psovi, ale i hluchavka má spoustu činných látek. Dále se doplňuje do krmiva inulín, což je vláknina, která zlepšuje mikrofloru střev. Je to jednoduše řečeno komplex všech opatření a každé z nich může mít určitý podíl na celkovém vyléčení.
Mm-hmm. Říká náš dnešní host, veterinář Martin Kolafa z Liberce. Trošku se nám to zrychlilo, ten čas utíká nám to, takže my si poslechneme ještě jednu písničku a poté se ještě vrátíme k vašim dotazům. Náš pravidelný sobotní pořad Svět zvířat se pomalinku jistě chýlí ke konci, ale abychom ještě neovšedili naši posluchačku Jarmilu, která nám ještě na poslední chvíli napsala: dobrý den, zdravíme vás. Byli jsme s naším psem na výcviku a výcvikář nám řekl, že náš pes je příliš silný, abychom si měli dát pozor na stravu, že můžou hrozit protlaky. Co
asi
to je?
Prošlapy.
Prošlapy. A tak máte, já špatně tam vidím, prošlapy. Ano, jsou to prošlapy.
Jde o to, že pokud pejsek je zřejmě ve výcviku, čili mlád, řekněme mezi půl až rokem stáří, tak to mohou být nedostatky ve výživě, kdy často majitel v dobré víře krmí vařenou stravou, má tam málo vitaminů, přebytek fosforu, čili málo vápníku, tam musí být vzájemný poměr velice přesný. A následkem toho mohou povolit záprstní kůstky a šlachy.
Aha.
Pak tam může být i onemocnění zvířat, kdy pes třeba 10měsíční nebo i rok a půl starý kulhá střídavě, někdy kulhá, někdy ne, může mít zánět kostí nebo okostice, tomu se říká panostitida. Těch nemocí je opravdu celá řada a je dobře se nějak stavit u odborníka, vyhodnotit poměr váha, zatížení, strava. Všechno tohle jsou faktory, které musí specialista vyhodnotit.
Tak ono je to věc, která se týká nejenom zvířat, ale i nás lidí. My ty prošlapy snad nemáme. Nám hrozí jiná onemocnění, pokud se přejídáme. Ale to už by bylo zase na trošku jiné téma. Jisté je, že s tím asi nic nenaděláme. Co říct si na závěr? Někdy se lidé spoléhají na nějaké vyhledávání, třeba i na internetu, že ani nejdou k veterináři a jsou to takzvaní samoléčitelé, že se řeknou, ale to ani s tím sem nepůjdu, tady píšou, že. Asi je to někde také ošemetné.
V posledních letech se to vyskytuje často, že lidé přijdou už do jisté míry vzdělání, což vítáme všichni, že mají připravené dotazy, vědí, co pozorovat na zvířeti. Mnohdy ale podlehnou tomu, že tam je vyjádření někoho, komu něco pomohlo, a mnohdy to není skutečně, dalo by se říct, relevantní, to znamená vypovídající o daném stavu, kdy to je velmi subjektivní celé hodnocení, takže doporučuji vždycky to zkonzultovat s více lidmi a pokud možno se zkušenými chovateli a odborníky, kteří dlouhá léta se zabývají problémem, který chcete zrovna řešit.
Tolik slovo na závěr našeho dnešního hosta. Naším hostem byl veterinář Martin Kolafa z Liberce. Moc vám děkuji za cenné rady. Mějte se hezky, popřeji vám, abyste byl zdrav, aby ani vás alergie netrápily. A snad se opět někdy uvidíme nad zajímavými dotazy našich posluchačů.
Díky za pozvání, nashledanou.